Është rënduar ata të këshillin larg gjyqësor sipas njoftimit të bërë dhe për shkak të diskutimeve të patura dhe për shkak të krimit korrumi dekloroi të hapur mbledhjen e ditës së sotme. Ju vëmë dije që kryetari i këshillit gjyqësor zonja Llagami për shkak që objektive nuk mund të marr pjesë, gjithashtu dhe për shkak që shëndetësore nuk mund të jetë prezant zoti Tabaku në mbledhje, por është online. Edhe është e konfirmuar nga administrati që është në lidhje online. Pra do kemi një mbledhje hibride me prezencë në sallën e mbledhjeve plenare dhe me prezencë online. Fshati i krimit korrumi dhe nevojshëm mbledhje deklaroi të hapur. PMT vazhdojmë me shqytimin. Keni diskutim mbi rendin e ditës? Nuk ka diskutime, vazhdojmë me pikën e parë ti që ka bërë me shqytimin për vendimin për shpallje pozicionit të lira për qytetarët e emëruar më datë 31/7/2024, diplomuar në fundit programit 3 vjeçar të fëmijë fillesa 2020-2024, për cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni i Zhvillimit të Karrierës për të fjalë relatorit zot Kurushi.
Faleminderit zoti Rusi. Sot përpara këshillit paraqesim projekt vendimi dhe relacionin që unë do ta lexoj përpara jush, që ka për objekt shpallin e pozicioneve të lira për gjyqtarët e emëruar më datë 31/7/2024, bëhet fjalë për gjyqtarët të cilët janë diplomuar në vitin e 3 të shkollës magjistaturës dhe pas diplomimit, ne kemi përfunduar procesin e kualifikimit të tyre dhe kemi marrë vendimin për emërimin e tyre si magjistrat. Sot, ne paraqesim relacionin e radhës që ka të bëjë me hapjen e pozicioneve të lira në gjykatat e shkallëve të para të juridiksionit përgjithshëm dhe një vend lir, në gjykatën e shkallës parë administrative Lushnje, vendet lira të cilat duhet t'i përzgjedhin më pas kandidatët, magjistrat që janë të renditur sipas listës së diplomimit paraqitur nga shkolla e magjistraturës në bazë të rezultateve që ato kanë arritur gjatë viteve akademike 2021-2024. Për shkak filloj shkurtimisht pra të bëj relatimin e relacionit. Me shkresën numër 3499 protokollit datë 3/7/2024 në përputhje me parashikimet e nenit 34 të ligjit numër 96/2016 për statusin e qytetarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë ndryshuar, shkolla magjistraturës në vijim të funksioneve, të ushtrimit funksioneve dhe veprimtarisë së saj ka përcjell listën e kandidatëve të diplomuar për magjistrat profili gjyqtar në përfundim të vitit akademik 2023-2024 dhe janë gjithsej 32 kandidatë. Për këtë shkak, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës përgatiti projekt vendimin për shpallën e pozicioneve të lira për të emëruarit që emërimi i tyre është bërë nga Këshilli me vendimin e datës 31/7/2024. Të emëruarit janë diplomuar në përfundim të programit të formimit fillestar të vitit 2021-2024. Në pikën e parë të projekt vendimit përcaktohet fillimisht shpallja e pozicioneve të lira të diplomuarve në përfundim të programit 3 vjeçar të formimit fillestar të tyre. Në pikën e dytë të projekt vendimit përcaktohen pozicionet e lira në gjykatat përkatëse ku në total janë të parashikuar 32 pozicione të lira sipas numrit të emëruarve me vendimin e datës 31/7/2024. Lidhur me përcaktimin e një numri të tillë pozicionesh të lira është mbajtur në konsiderat përcaktimi bërë në nenin 25.2 e ligjit numër 48 ditit 2019 për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 96 vitit 2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, sipas të cilit për shpalljen e pozicioneve të lira për kandidatët për magjistratë të diplomuar shkollën e magjistraturës, në çdo rast këshillat vlerësojnë mbarvajtjen e sistemit të drejtësisë dhe në veçantë nevojat urgjente të gjykatave dhe prokurorive në këndvështrimin e funksionalitetit të tyre. Pikërisht referuar kësaj dispozite ligjore, por edhe në konsiderat të përcaktimeve të nenit 15.4 shkronja A dhe nenit 90 ligjit 98 vitit 2016, sipas pikës 2 të projekt vendimit propozuar janë përcaktuar në total 32 pozicione të lira që i korespondojnë numrit të gjithë gjyqtarëve të emëruar me vendimin e datës 31/7/2024. Në këtë rast mbahen në konsiderat pozicionet e lira në tërësi në sistemin gjyqësor në gjykatat e shkallëve të para të juridiksionit përgjithshëm datë administrativ në kuptim të plotësimit pikërisht atyre pozicioneve që paraqesin nevoja urgjente në pikpamje të funksionalitetit aktual të këtyre gjykatave. Së dyti, edhe në një të ardhme të afërt, referuar projeksioneve për mbarvajtjen e sistemit të drejtësisë dhe në këtë rast ne duke referuar me këtë propozimi dhe konstatimi, si shembull marrim gjykatën e Thierrit, në cilin parashikohet të bëhet edhe një vakancë lirë për shkak të një vendimi të mundshëm që presim nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit. Ndërsa në Vlorë mund të parashikohet tre gjyqtarë për shkak se njëri nga gjyqtarët aktualisht, gjyqtarën gjykatën në shkallës parë të rikësionit përgjithshëm, Vlorë mbush moshën për pension në muajin janar të vitit 2025. Sa i përket pozicionit të lira të shpallura, është mbajtur në konsiderat gjithashtu dhe numri pozicionit të lira në secilin nga gjykatat që paraqesin nevojë urgjente në pikpamje të funksionalitetit aktual të tyre, masësinë e gjykatave, distancën fizike të tyre në raport me kryeqytetin. Ky relacion shoqërohet gjithashtu edhe me një informacion mbi gjendjen e sistemit gjyqësor lidhur me vakancat si dhe me ngarkesën respektive të gjyqtarëve. Në mënyrë tabelare, sipas treguesve si më poshtë, ne parashtrojmë përpara këshillit propozimet tona. Gjykata Berat, ne propozojmë të shpallen dy vakanca të lira, pra dy vende të lira, dy pozicione të lira. Organika është 8, në detyrë janë 3. Ngarkesa e gjykatës është 1173. Gjykata Dibër, nuk po e them gjithmonë e juridiksionit të përgjithshëm shkalla parë Dibër, po vjoj vetëm me emrat e qyteteve. Parashikimi është 3, pra ne propozojmë 3 pozicionet lira, organika është 7, në detyrë janë 4, ngarkesa është 563 çështje për gjyqtar. Elbasan, parashikimi në propozim është për dy vendet lira të hapura, organika është 18, në detyrë janë 10 dhe ngarkesa për secilin gjyqtar është 4392 çështje. Thierry, propozimi është 5, organika në këtë rast në Thierry është 21, në detyrë janë 12, ngarkesa për secilin gjyqtar është 2413. Në total. Gjirokastra është propozimi jon është për dy vakanca të lira, dy pozicione të lira. Organika është 7, në detyrë aktualisht janë 2 dhe ngarkesa për gjyqtar në total është 1190 gjyqtar. 1190 çështje, ndjes. Korça propozojmë 4 gjyqtar, pra 4 vende të lira për 4 gjyqtar që janë të emëruar. Organika është 15, në detyrë aktualisht janë 7 gjyqtar dhe ngarkesa e gjykatës është 2086 çështje. Upsi, parashikimi është 2 gjyqtar, 2 vende të lira. Organika është 7 gjyqtar në total, në detyrë aktualisht ushtrojnë funksionin 5 gjyqtar dhe ngarkesa në gjykatën e Kuksit është 575 çështje në total. Lezhë, ne propozojmë 2 vende të lira, pra 2 pozicione të lira. Organika është 11, në detyrë janë 7 dhe ngarkesa në total është në çështje është 1746 çështje. Saranda, propozojmë 2 vende të lira, organika është 7, në detyrë janë 5 dhe ngarkesa në të gjithë gjykatën është 1140 çështje. Shkodra, ne propozojmë 4 të hapen 4 pozicione të lira. Organika është 15 gjyqtar, në detyrë janë 6 gjyqtar, ngarkesa 1680 çështje. Vlora, ne propozojmë 3 gjyqtar. Ngarkesa, numri i gjyqtarëve është 16, në detyrë janë 9 dhe ngarkesa është 2299 çështje. Duhet bëj një koment për Vlorën pse propozojmë 3. Këshilli në këtë situatë mund të marrë në konsiderat dy alternativa. Alternativa e parë, mbajtur në vëmendje në organigat dhe ngarkesën në e gjykatave, propozohen që të hapen 5 vende në Thierr dhe 3 në Vlorë. Vendi i tretë, pra janë dy vende të lira, vakanca të lira në Vlorë dhe vendi i tretë në Vlorë zyrtarisht bëhet vakance përhershme në janar të vitit 2025. Për shkak të moshës së pensionit dhe një vendimi të mundshëm që mund të merret për një nga magistratët e gjykatës shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm Vlorë. Ndërsa kemi dhe alternativën, vendi i 6 në Thierr bëhet vakance përhershme në datë 23/10/2024. Ngarkesa bëhet vakance përhershme për shkak të pritshmërisë së një vendimi që mund marri kolegji i posaçëm i apelimit pasi është shpallur data. Ngarkesa në Vlorë rezulton të jetë më e lartë referuar organikës dhe përrjedhoi propozimi. Sipas variantit ton është 5 të ketë Thierri dhe 3 të ketë Vlora, pra jo në variantin 6 me 2, 6 Thierri dhe 2 Vlora. Po mund të shkoj 6 Thierri, e tham sepse presim më datë 23/10/2024, si mundësi presim vendimarrjen e kolegjit posaçëm të apelimit për një magistrat. Njëkohësisht, Fieri ka dhe, po themi, situatën që një gjyqtar i gjykatës së Fierit paguhet nga gjykata e Tiranës, është transferuar përkohësisht në gjykatën e Tiranës dhe pagesën e bën nga gjykata e Tiranës, por ka dhe dy gjyqtar të gjykatës së Fierit që aktualisht janë të komanduar, një në kolegjet dhe një në gjykatën e lartë. Kështu që mundësia e pagesës dhe e pritshmërisë kemi kat lart. Janë dy. Që në këtë pikë pra janë tre të cilat paguhen aktualisht jo nga gjykata rreth gjyqësorë tjerë, por kemi edhe pritshmëritë që thash më sipër për një vend që mund të bëhet vakans. Ndërkohë presim edhe pjesën e situatës së transferimeve. Por aktualisht mendojmë që raporti 5 me 3 është më i shëndetshëm dhe më i kënaqshëm për të gjithë sistemin. Sepse duke referuar dhe ngarkesës gjykatës shkallës para Vlorë ka një ngarkesë më të lartë për secilin gjyqtar. Duke çuar tre gjykatës Vlorës, ulim edhe ngarkesën e gjyqtarëve në gjykatën e shkallës para të jurisdiksionit për gjithë Vlorë. Ndërsa Fieri e ka më të stabilizuar ngarkesën pasi ka më tepër gjyqtarë se sa në organik dhe që ushtrojnë aktualisht funksionet gjykatën e Fierit ka më tepër gjyqtar se sa gjykata e Vlorës. Kjo është arsyeja pse ne propozojmë 5 në Fier dhe 3 në Vlorë, ndërkohë që kemi të sigurt që një vend do hapet në janar të vitit 2025. Në pikën 3 të projekt vendimit, a thamë edhe gjykatën administrative të shkallës parë Lushnje, propozojmë hapjen e një vendi të lirë, gjithsej ata janë në organik 9 gjyqtar, 5 janë në detyrë dhe ngarkesa e punës në çështjet që ata gjykojnë si gjykatë është 1833 çështje. Në pikën 3 të projekt vendimit parashikohet e drejta e të emëruarve referuar pikës 3 të nenit 35 si dhe pikave 3 dhe 4 të nenit 36 ligjit 96 vitit 2016 për të përcaktuar si pas renditjes preferenciale tri gjykata nga ato si pas pikës 2 të projekt vendimit në cilët ata kërkojnë të caktohen. Në pikën 4 projekt vendimit parashikohet detyrimi i të emëruarve referuar nenit 8 ligjit 96 vitit 2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë ndryshuar për deklarimin e situatës së papajtueshmërisë ambientale sipas parashikimeve të pikës 3 të kësaj dispozite ligjore. Më tej në pikën 5 projekt vendimit parashikohet afati i aplikimit nga të emëruarit. Afat ky që është i përcaktuar ne si komision propozojmë ditën e nesërme, pra t'i lëmë një afat afërsisht 24 orësh, pra dita e nesërme themi datë 2/10/2024, ora 13:00. Meqense ne kemi shënuar 12 në projekt vendim, po mbledhja fillon në orën 1 dhe e kemi bërë 10 projekt vendimin, duke menduar se përfundonte afati 24 orë në orën 12, tani po e ri formuloj dhe njëherë propozimin. Data 2/10/2024, si më falni, 2/10/2024, ora 13:00. Pra deri në orën 13:00 presim kërkesat dhe aplikimet për përzgjedhjen e preferencave nga të emëruar gjyqtarët e emëruar me vendim Këshillit Lagjësor në datën 31/7/2024. Në këtë pikë projekt vendimit është përcaktuar edhe se mungesa e aplikimit, pra mungesa e preferencës së shprehur nga ana e të emëruarve, nuk pasjell ndalimin e procedurës së caktimit të tyre në pozicion. Në pikën 6 projekt vendimit përcaktohen dokumentat që të emëruarit duhet të dorëzojnë në momentin e aplikimit, konkretisht një deklaratë me shkrim ku përcaktohet sipas renditjes preferenciale tri gjykatat nga ato sipas pikës 2 të këtij vendimi, në cilat kërkohen që të caktohen, së dyti një vetë deklarim me shkrim sipas shtojnësës së këtij vendimi ku do deklarohet nëse ndodhen apo jo në një nga rastet e papajtueshmërisë ambientale sipas përcaktimeve të nenit 8.3 të ligjit numër 96 vitit 2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar. Së fundmi në projekt vendim përcaktohet edhe hyrja në fuqi e menjëhershme e tij dhe botimi në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lagjësor. Faleminderit, këto janë propozimet që ne kemi bërë për vendet e lira të shpallura me qëllim caktimin pozicion të magistratëve.
Atë ju lutem, ka diskutime për sa u parashtrua? Me qenë se duhet plësua 24 orësh i të drejtës së presidentes së tyre, besoj se propozimi do shkojë deri në orën 13:30. 30. Okej, okay, faleminderit zoti. 13:30, faleminderit zoti Kurushi. Ka diskutime edhe një herë, edhe për orën, nuk ka diskutime, vazhdojmë në votimin e projekt vendimit.
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
Rezari dakord.
Albensi dakord.
Merkeliani dakord.
Luka pra.
Amone pra.
Klodiani dakord.
Ini dakord. Ini dakord, vendim për shpallën e pozicionit të lira për qytetarët e mëruar në datë 31/7/2024, diplomuar në përfundim të programit të tërveçat të formimit të lësat 2021-2024. Këshin la juston për shtetën bazë ligjore për katë se vendosi, pika një shpallën e pozicionit të lira për diplomuar në përfundim të programit të tërveçat të formimit të lësat në shkollën magistratur në vitin akademik 2023-2024 dhe të mëruar qytetarët më datë 31/7/2024. Pika 2 pozicionit lira janë si më poshtë. 2 pozicione në qytetin e shkallës pas Hyseni Bigjishëm Berat, 3 pozicione për qytetin e shkallës pas Hyseni Bigjishëm Dipet, 2 pozicione në qytetin e shkallës pas Hyseni Bigjishëm Elbasan, 5 pozicione në qytetin e shkallës pas Hyseni Bigjishëm Fier, 2 pozicione në qytetin e shkallës pas Hyseni Bigjishëm Gjirokastër, 4 pozicione në qytetin e shkallës pas Hyseni Bigjishëm Koç, 2 pozicione në qytetin e shkallës pas Hyseni Bigjishëm Kukës, 2 pozicione në qytetin e shkallës pas Hyseni Bigjishëm Lezhë, 2 pozicione në qytetin e shkallës pas Hyseni Bigjishëm Sarand, 4 pozicione në qytetin e shkallës pas Hyseni Bigjishëm Shkodër, 3 pozicione në qytetin e shkallës pas Hyseni Bigjishëm Vlorë, 1 pozicione në qytetin administrativ të shkallës pas Lush. Pika 3 të emërojë gjyqtarë në përfundit programit formimit fillesa 2020-2024, kandidatët e përzinjën si pas rendite preferenciale të gjyqata nga ato të përsektuara në pikën 2 të këti vendimi, në cilë ata kërkojnë të saktojnë. Pika 4 të emërojë si pas pikës 1 të këti vendimi, kandidatërimi dhe kërëjnë situatën për përdojshme ambientale si pas përsektimin në 8.8 të ligjë në mund në 36-2016, për satën gjyqtarë dhe përkurën në publikë e Shqipërisë indyshuar. Pika 5, afati aplikimi dhe im datë 2.10.2024, është ora 13.30, mungesa aplikimi nuk pasi ndalimi procedurës të aktimi pozicion të emëruarë. Pika 6, në moment e aplikimi të emëruarë, si pas pika 1 të këti vendimi, duhet të dëzojmë pranë këshirë la gjysorë këto dokumenta. Një deklarat me shkrim ku përcaktojnë si pas rendite preferenciale të gjykata nga ato si pas pikës 2 të këti vendimi, në cilat kërkojnë caktuar. Një vetë deklarim me shkrim sipas shoqërisë të këtij vendimi ku do të deklarojnë nëse ndodhen apo jo në raste pavetëshme ambientale sipas përcaktimit të nënit 8.3 të ligjit 96/2016 për stadionin qytetar të prokurorë në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar. Ky vendim fuqi me një dhe botohen faqe zyrtare të nënit të Këshillit Lagj Gjyqësor. Vazhdojmë me pikën tjetër që ka bërë shqiptimin për vendimin për kualifikimin për emërimin në shërbimin civil gjyqësor të zonës pozicionin ndihmës ligjor në sinë shërbimi ligjor pranë gjykatës të apelit për sinë shpjegatitur relacioni nga Komisioni Planifikimi Strategjik Administrimi dhe Buxhetit. Për më të fjallë relator, zoti Hato.
Faleminderit. Me vendimin 323, datë 3/7/2024 të Këshillit Lartë Gjyqësor, është vendosur kualifikimi dhe lejimi i kandidatës për ndjekjen e programit fillestar të shkollës magjistraturës në vitin akademik 2023-2024 profilin ndihmës ligjor. Zonja ka përfunduar programin e fillim e formimit fillestar për ndihmës ligjor në vitin e sipërcituar me vendimin numër 29 datë 30/7/2024 për vlerësimin përfundimtar të kandidatëve për ndihmën ligjore në programin e formimit fillestar. Shkolla Magjistraturës ka vlerësuar kandidatën zonjën me 80.18 pikë. Gjithashtu ka rezultuar se sipas vendimit 424/2020, Këshilli ka përcaktuar për kandidatët cilët kanë ndjekur programin e formimit fillestar, do të pranohen shërbimin civil nëse plotësojnë kushtet e kalimit me sukses të programit shkollës magjistraturës. Ka rezultuar se zonja në referim të nenit 55.1 dhe të ligjit 98/2016 dhe të nenit 21 të ligjit 152/2013 për nëpunësin civil i ndryshuar, plotëson kriteret e përgjithshme për pranimin e shërbimit civil gjyqësor. Sa më sipër, i propozojmë mbledhjes, duke qenë se konstatohet se zonja plotëson kriteret e përgjithshme dhe veçanta të pranimit për nëpunës civil gjyqësor në kategorinë e ndihmës ligjore, është kualifikuar në procesin e verifikimit kriterit pasurisë dhe të figurës sipas vendimit KLG-s numër 323 datë 3/7/2024 për kualifikimin e kandidatës fituese për programin e formimit fillestar në profilin ndihmës ligjor, ka përfunduar me sukses shkollën e magjistraturës, e cila me vendimin 29 datë 30/7/2024 e ka vlerësuar kandidatën zonjën me 80.18 pikë. Të shmojmë se duhet kualifikohet për vimin e procedurës e emërimit në shërbimin civil gjyqësor për pozicionin e ndihmësit ligjor në njësinë e shërbimit ligjor pranë gjykatës apelit. Faleminderit.
Faleminderit zoti Hato. sepse infrastruktura teknologjike është kjo që është dhe ndonjëherë ka dhe situata teknike, kështu që rifillojmë komunikimin me të tretën. Faleminderit zoti Hado në lidhje me çfarë prezantuat. Ka diskutime? Nëse nuk ka diskutime, vazhdojmë në votim me projekt vendimit.
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
Lodari pro.
Albesi dakord.
Argeliani dakord.
Luka pro.
Emona
pro. Lodiani dakord.
Ili dakord vendim për kualifikimin për mënyrën e shërbimit civil gjyqësor të zonës pozicionin tim si ligjor në një shërbim ligjor për gjykatave të apelit, kishin la gjyqësor për shëndetin pas lirë për kasë vendosur sipas federacionit ky vendim u fuqi me një dhe botohet faqe rezultate në internet kishin la gjyqësor pasi një dakord për sigurimin e anonimatit të subjektit. Vazhdojmë me pikë tjetër renditje që ka bërë me shqyrtimin e projektit vendim për kualifikimin për mënyrën e shërbimit civil gjyqësor të zonës propozicionin gjyqësinë ligjor në sinjë shërbimit ligjor pranë gjykatës të apelit, për cilën është përgatitur relacion me komisionin planifikimi strategjik administrimi dhe buxheti, për mëntej fjalë relatorit zot Hado.
Faleminderit. Me vendimin 359 datë 11/7/2024, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur kualifikimin dhe lejimin për ndjekjen e programit formimit cilësor të shkollës magjistraturës në vitin akademik 2023-2024, profilin ndihmës ligjor për kandidatën fituese zonjën. E kemi apo jo? Ok. Zonja ka përfunduar programin e formimit fillestar për ndihmës ligjor të vitit akademik si përcituar në shkollën e magjistraturës, e cila me vendimin 29 datë 30/7/2024 e ka vlerësuar kandidatën zonjën me 79.19 pik. Po ashtu, zonja në referim të nenit 55.1 të ligjit 98/2016 si dhe nenit 21 të ligjit 152/2013 për nënpunësin civil ndryshuar, plotëson kriteret e përgjithshme për pranimin në shërbimin civil, pasi plotëson është kualifikuar në procesin e verifikimit kriterit pasurisë dhe të figurës me vendimin e KLG-s numër 359 datë 11/7/2024, ka plotësuar kriteret e përgjithshme dhe të veçanta për pranimin për nënpunës gjyqësor në kategorinë ndihmësi ligjor, ka përfunduar me sukses shkollën e magjistraturës, e cila me vendimin e saj 29 datë 30/7/2024 e ka vlerësuar zonjën me 79.19 pikë. Sa më sipër, ne shmojmë se duhet kualifikohet për vijimin e procedurës emërimit të shërbimit civil gjyqësor për pozicionin e ndihmësit ligjor në njësinë e shërbimit ligjor pranë gjykatës apelit. Faleminderit.
Faleminderit zoti Ado, ka diskutime? Megjithëse nuk ka diskutime, vazhdojmë në votim e projekt vendimit.
Po. Dakor.
Ridvani dakor.
Dedaj dakord.
Albesi dakord.
Argeliani dakord.
Luka pro.
Emona dakord.
Lodiani dakord.
Ili dakord. Vendim për kualifikimin për mëmirin shëmbimin se vijë gjysor të zonjës pozicionin ndihmës ligjor në gjysinë e shëmbimin ligjor pran gjukatave të apelit. Këshilla gjyson për shtetën pasën ligjor për kase vendosi pika një kualifikimin për mërim dhe vendosë si pas relacionit, këj vendimi vëqim e një dhe botohen faqë rezultatit e njënit i këshin i lagjusot pasi dhe direktorit për sigurimin e anonimatit të subjekteve. Vazhdojmë me pikë tjetër të këtij rendi që ka bërë me shqytimin për vendimin për kualifikimin për mërim në shërbimin civil gjyqësor të zotit për pozicionin ndihmësi ligjor në sinë e shërbimit ligjor pranë gjykatave të apelit, për cilën është përgatitur relacion me komisionin planifikimi strategjik administrimi dhe buxhetit, më të fjalë relatorit zotit Hado.
Faleminderit. Po ashtu me vendimin 325 datë 3/7/2024, Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur kualifikimin dhe lejimin për ndjekjen e programit fillestar të shkollës magjistraturës për vitin akademik 2023-2024 për kandidatin fitues zotin në profilin e ndihmësit ligjor. Zoti ka përfunduar programin e formimit fillestar për ndihmës ligjor në vitin e sipërcituar dhe me vendimin e saj 29 datë 30/7/2024 shkolla e magjistraturës në përfundim e ka vlerësuar kandidatin zotin me 85.68 pik. Gjithashtu zoti Lesaj Në referim pikës 1 të nenit 55 ligjit 98-2016, si dhe të nenit 21 ligjit 152-2013 për nënpunësin civil, plotëson kriteret e përgjithshme për pranimin e shërbimit, pranimin në shërbimin civil gjyqësor. Po ashtu, është kualifikuar në procesin e verifikimit kriterit dhe të pasuris e figurës i pas vendimit këllëgjës nr. 325 dhe 37-2024, ka përfunduar me sukses si qëta më lartë shkollën e magistraturës, e cila me vendimin e saj ishte nën dhe 37-2024 e ka vlerësuar zotin me 85.68 pik. Në këto kushte, i propozojmë mbledhjes plenare se duhet kualifikohet zotin saj për vijimin e procedurës e emërimit në shërbimin civil gjyqësor për pozicionin e ndihmësit ligjor në njësi e shërbimit ligjor pranë gjykatës apelit. Faleminderit.
Faleminderit zotë autor, ka diskutime? Me njëse nuk ka diskutime, vazhdojmë në votim e projekt vendimit.
Po. Dakord.
Ridvani dakord.
Bledaj dakord.
Albesi dakord.
Arkeliani dakord.
Luka pro.
Emona dakord.
Klodiani,
dakord? Jini dakord vendim për kualifikimin për mërimin shërbimin civil gjysor të zotë pozicionin në dimësi ligjor në sinë shërbimin ligjor pranë gjukatëve të apelit, shenjë la gjysor me shenjë në bazë ligjor për kase, vendote si pasi relacionit, kë vendim vëqim e një dhe botojnë faqë rezultatit të njëti shenjë la gjysor pasi të redaktor për sigurimin anonimat të subjekteve. Vazhdo me piktit të rinë ditë që ka të bëj me shqytime për vendim për kualifikimin për mërimin shërbimin civil gjysor të zonjës pozicionin ndihmës ligjor në sinë e shërbimit ligjor pranë gjykatave të apelit, pasi është përgatitur në relacion me Komisionin për Planifikim Strategji Administrimit dhe Buxhetit, për të fjalën relator zot Rupa.
Faleminderit. Komisioni i Planifikimit Strategjik Administrimit dhe Buxhetit konstaton për zonjën se plotëson kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të pranimit për nëpunësit civil gjyqësor në kategorinë ndihmës ligjor, është kualifikuar në procesin e verifikimit të kriterit të pasurisë dhe figurës sipas vendimit të Këshillit nr. 326 datë 37-2024 për kualifikimin e kandidatës fituese për në programin e formimit fillestar shkollës magjistraturës viti akademik 2023-2024, profili ndihmës ligjor. Gjithashtu ka përfunduar me sukses shkollën e magjistraturës, e cila me vendimin e saj nr. 29 datë 37-2024 për vlerësimin përfundimtar të kandidatëve për ndihmës ligjor në programin e formimit fillestar ka vlerësuar kandidatën me 77 presje 91 pikë. Në këto kushte i propozojmë Këshillit emërimin e ndihmës në shërbimin civil gjyqësor për pozicionin ndihmës ligjor në njësinë e shërbimit ligjor pranë gjykatave të apelit.
Faleminderit. Faleminderit. Ka diskutime? Njësën ka diskutime, vazhdojmë në votim për vendimit.
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
Dedari dakord.
Albesi pro.
Arkeliani dakord.
Luka pro.
Emona pro.
Klodiani dakord.
Ili dakord vendim për kualifikimin për mërimin shërbimin civil gjyqësor të zonjës pozicionin e ndihmës ligjor në sinë shërbimin ligjor pranë gjykatave të apelit, shenjë la gjyqësor me shenjë bazë ligjor për kase vendosur sipas relacionit, ky vendim fuqi me një dhe botojnë faqe rezultatin në ndihmë shenjë la gjyqësor pasi redaktor për sigurimin anonimat të subjektet. Vazhdojmë me pikë tjetër të këtij rendi që ka bërë me shqytimin për vendimin për kualifikimin për mërimin shërbimin civil gjyqësor të zonjës pozicionin e ndihmës ligjor në sinë shërbimin ligjor pranë gjykatave të apelit, pasi është përgatitur relacion me Komisionin Planifikimit Strategjik Administrimit dhe Buxhetit. Fjala për relatorin zonjë Rupa.
Atëherë edhe në lidhje me zotin komisioni konstaton plotësimin se zoti Karini plotëson kriteret e përgjithshme dhe veçanta të pranimit për në punën civil gjyqësor në kategorinë ndihmës ligjor, është kualifikuar në procesin e verifikimit të kriterit pasurisë dhe figurës sipas vendimit të Këshillit nr. 469 datë 31/7/2024 për kualifikimin e kandidatit fitues për në programin e formimit fillestar shkollës magjistraturës viti akademik 2023-2024, profilin ndihmës ligjor, si dhe ka përfunduar me sukses shkollën e magjistraturës, e cila me vendimin numër të saj numër 29 datë 37/2024 për vlerësimin e përfundimtar të kandidatëve për ndihmës ligjor në programin e formimit fillestar ka vlerësuar zotin me 77 presje 30 pikë. Në këto kushte i propozojmë Këshillit kualifikimin dhe vijimin e procedurës për emërimin në shërbimin civil gjyqësor të zotit në pozicionin ndihmës ligjor në njësitë e shërbimit ligjor pranë gjykatës apelit.
Faleminderit, ka diskutime? Nuk ka diskutime, vazhdojmë votim për vendimin.
Pra. D'akord.
Ridvani, d'akord.
Dedai, d'akord.
Albesi, d'akord.
Arkeliani, d'akord.
Luka, pra.
Emona, d'akord.
Zodiani, d'akord.
Indi, d'akord. Vendim për kualifikim për mërim shëbimin civil gjysot të zodi pozicionin e ndihmës i ligjon nësi në shëbimin gjë pranë gjykatës të apelit, këshilla gjyson me shtetën bazën ligjore kase vendosi sipas relacionit ky vendim fuqimë një dhe votën faqe rezultatin e rritë këshilla gjyqësor pasi të redaktuar për siguria në mat të subjekteve. Vazhdojmë me pikë tjetër këtij rendije që ka të bëjë me shqytimin për vendim për kualifikimin për mërim në shëbimin civil gjyqësor të zonë pozicionin ndihmës i ligjon nësi në shëbimin ligjor pranë gjykatës të apelit, për cilën është përgatitur relacioni me komisionin planifikimit strategjik administrimit të buxhetit për të relatorin zonë Rupa.
Atëherë edhe në lidhje me zonjën, komisioni konstaton se plotëson kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të pranimit për nëpunës civil gjyqësor në kategorinë ndihmës ligjor, është kualifikuar në procesin e verifikimit të kriterit pasurisë dhe figurës, sipas vendimit të Këshillit nr. 324 datë 3/7/2024 për kualifikimin e kandidatës fituese për programin e formimit fillestar të shkollës magjistraturës viti akademik 2023-2024, profili ndihmës ligjor, si dhe ka përfunduar me sukses shkollën e magjistraturës, e cila me vendimin e saj nr. 29 datë 30/7/2024 për vlerësimin përfundimtar të kandidatëve për ndihmës ligjor në programin e formimit fillestar ka vlerësuar kandidatën me 81.95 pikë. Në këto kushte, komisioni i propozon Këshillit vijimin e procedurës për emërimin në shërbimin civil gjyqësor të zonjës për pozicionin ndihmës ligjor njësi në shërbimit ligjor pranë gjykatave të apelit. Faleminderit.
Faleminderit, ka diskutime? Nuk ka diskutime, vazhdojmë në votim për vendimit.
Pra. Dakord.
Ridvani, dakord.
Bedari, dakord.
Albesi, dakord.
Arkeliani, dakord.
Luka, pra.
Klodiani, dakord.
Jeni dakord, vendim për kualifikimin për emërimin në shërbimin civil gjyqësor të zonjës pozicionin ndihmës i ligjor nësi në shërbimin ligjor pranë gjykatës të apelit, këshilla gjyqësor me shtetën në bazën ligjore përkatëse vendosi, sipas relacionit, kë vendim në fuqi me një dhe botojnë për rezultatin e këshilla gjyqësor pasi të detyrohet për sigurinë në matë të subjektit. Po më defjera relatorës në Splaku.
Okej, okay, atëherë faleminderit, po ja prashtoj edhe një herë duke qenë se s'kisha hapur mikrofonin, relacionin për projekt vendim për miratimin e kërkesës së gjyqtarës për dhënien e lejes së papaguar. Në datë 29/2024, gjyqtare e gjykatës së shkallës së parë së jurisdiksionit për gjeshëm Tiranë ka paraqitur një kërkesë për dhënien e leje për kualifikim dhe specializim profesional për periudhën 5/10/2024 deri në datë 29/10/2024. Në kërkesën me shkrim parashtron se është nominuar për të marrë pjesë në një programin e leadershipit të vizitorëve ndërkombëtar, program për të cilën është nominuar të titullohet Rule of Law and USA Judicial System, programi leadershipit të vizitorëve ndërkombëtar, është sponsorizuar nga Departamenti i Shtetit të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Ky program zhvillohet nga data 7/10/2024 deri në datë 25/10/2024. Nisja për SHBA është planifikuar në datë 5/10/2024 dhe kthimi në datë 29/10. Gjyqtare ka relatuar se gjatë kësaj periudhe nuk ka planifikuar seanca gjyqësor përveç datës 10/10 dhe gjithashtu ka relatuar se kjo vimtari nuk do ndikojë në përmbushjen e detyrave të saj në punë. Lidhur me lejet e papaguar në 96 në nenin 24 të ligjit 96 për statusin e gjyqtarëve dhe prokuror në Republikën e Shqipërisë, parashikoj se magjistrati mund të përfitoj leje prindërore ose apo pushime të tjera. Në këtë nen parashikohet disa kritere për dhënien e lejes papaguar. Sa i përket lejes së papaguar i qepet nga Këshilli në 24 parashikohet se mund të jepet leje prindërore, leje për qëllim kualifikimi specializimi në institucion trajnimi jashtë periudhës së trajnimit vazhdues dhe leje për arsye familjare. Në rastin konkret zonja ka paraqitur një leje për kualifikim dhe specializim parashikuar në pikën 6 të vendimit 72 të Këshillit lart gjyqësor. Në rastin konkret ka rezultuar rregullore parashikon që duhet paraqitet para 30 ditëve. Në rastin konkret kjo afat nuk është respektuar edhe për arsye se gjyqtarja është nominuar për të marrë pjesë në këtë program në datë 9, pra më pak se periudha 30 ditore. Në këto kushte ka qenë pamundësi për të respektuar afatin 30 ditë përpara fillimit të lejes. Kërkesa të përmbahet me shkrim arsyet. Gjyqtarja ka relatuar arsyet për cilën kërkon leje për të marë pjesë në këtë program. Kërkesa duhet të shoqërohet me dokumentacion, gjithashtu gjyqtarja ka paraqitur përveç kërkesës së lejes së paguar dhe të dhënat lidhur me ngarkesën e saj. Gjithashtu është marrë informacion dhe të zëvendës kryetari i gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë, i cili ka thënë se përsa i përket kërkesës së zonjës për lejen e paguar për arsye specializimi nuk cënohet ose jo, domethënë ka relatuar se nuk cënohet funksionaliteti i gjykatës. Lidhur me ngarkesën ka rezultuar se gjyqtarja aktualisht ka 558 çështje në gjykim. Leja kërkuar nuk i kalon afatin 2 vjeçar, kualifikimi të mos ketë mos përputhje me funksionin nuk rezulton që të ketë mos përputhje me pozicionin e saj. Referuar sa më sipër, KVP i ka propozuar mbledhjes plenare miratimin e kërkesës një gjyqtar pranë gjykatës së shkallës para të jurisdikcionit përgjithshëm për dhënien e lejes së paguar me qëllim kualifikimin dhe specializimin nga data 5/10/2024 deri në datën 29/10/2024 për jashtimin tërësisht të gjyqtarës gjatë periudhës së lejes së paguar, njoftimin e këtij vendimi gjyqtarës Vjosa Zaimi dhe gjykatës së shkallës para të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nesërmja e njoftimit të komunikimit të vendimit të arsyetuar. Gjithashtu parashikohet dhe njoftimi i këtij vendimi. Faleminderit.
Faleminderit, zonja Plaku, ka diskutime? Nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin e projekt vendimit.
Bra. Dakord.
Ridvani, dakord.
Ledaj, dakord.
Dakord, Albin.
Arkiliani, dakord.
Luka, pra. Emonet.
Studiani, dakord.
Li, dakord. Vendim për miratimin e kërkesës së qytetarit për dhënien e lejes paguar, kishin legjislu bazuar në bazën ligjore për kasi vendosi si pas relacionit, këtë vendimi për që me një dhe botojnë për që zyrtarit të njëtë, kishin lartë pas i dhe dhe për sigurinë në rimatë. Vazhdo me pikti të rindit që ka bëme shqytimi për e vendim për caktimi e sanë zëgjimoj, për shqytimi e kesë të inspektorin lë adresi, për vendimi për shqytimi të disiplinë norë, ndaj magistrat e zëgjimoj, funksion gjyqtari për në gjukatë shkallë së pakë të gjithë shumë Tiranë, për si e shpregatit e relacionit në komisioni disiplinor, për më të i ferë relatorit zëgjimës Muçaj.
Atër me vendimin 357 datë 17/7/2024 këshilli largjyqësor është vendosur shfuqizimi vendimin nr. 97 datë 29/2/2024 për pezullim në procedimin disiplinor të filluar ndaj magjistrate zonjës me funksion gjyqtar pranë gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë dhe vijim në shqyrtimit të tij. Sa më sipër propozohet caktimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së inspektorit për fillim në procedimin disiplinor ndaj magjistrates duke njoftuar rregullisht palët në zbatim të parashikimeve të nënë 138 të ligjit për statusin, caktimin e datës seancës dëgjimore, këshilli duhet të marrë konsiderat afatin 15 ditor të njoftimit palëve, si pas parashikimit të nënë 138 dhe seanca dëgjimore propozoj të bëhet në datën 16/10/2024 ora 12. Falemi të njoftë.
Atëre në vijim të procedurave, u la e njëta datë për cilin e kemi lënë dhe bezotin së seancë dëgjimore, për efektivitet të punëve të këshin lagjusor për gjatë bleve plenare, pra 16/10/2024, ora 12:00, sa në thëgjitimore. Kini diskutime? Nuk ka diskutime, vazhën në votime për e vendimit për katër, të përdisua dhe me propozimi në relatorës në lidhje me mbajtën e seancës dhe gjimora.
Po, dakor.
Ridvani, dakor.
Ledaj, dakor.
Dakor.
Markeliani, dakor.
Luka, pra. Mona, dakor.
Studiani, dakord.
Ili, dakord. Vendim për caktimin e sanë dëgjimore për shqytimin e kesë në inspektorin lartë drejtësi për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magistratit të zonës në funksionin e gjyqtarit pranë gjykatës shkallës para të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë, kishin lajë gjyqtarë në shtetin bazë ligjore për kasin vendosi pikërisht caktimin e datës 16/10/2024 ora 12:00 si datë zhvillimit të sanë dëgjimore për shqytimin e kesë në inspektorin lartë drejtësi për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magistratit të zonës në funksionin e gjyqtarit pranë gjykatës shkallës para të jurisdikcionit përgjithshëm Tiranë. Pika 2, një kopje këtij vendimi njoftoi inspektorin lartë drejtësi ndaj magistratit të zonës pas kërën e 98 ligjin nr. 5/6000 për organin qeverisë së mbledhjes ndryshuar brenda 5 ditëve nga shpallja e tij. Ky vendim fuqishëm i publikohet pa rezultate të këshillit gjyqësor pasi të detektohet për sigurinë e numrit të subjektit. Vazhdojmë me pikë tjetër ndihmë që është pika e fundit e kësaj mbledhje që ka bërë me shqyrtimin për vendimin për shpallën e vendeve vakante në pozicionin e ndihmës ligjore në sinjë shërbimi ligjor në gjykatën e apelit për çështjen e shpjegimit relacionit me komisionin planifikimi strategjia administrimit dhe buxhetit. Ftoi drejtorishën e burimeve njerëzore zonjën Petriti për të bërë relatimin për katës. Në vijim zonja Etrida nuk e ndezu mikrofoni, kështu që ju lutem për sa tha deri tani, vazhdoni edhe një herë ti thoni.
shtetur në ligjin 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë të ndryshuar është organi kompetent për publikimin dhe shpalljen e konkurrimit të hapur për vendet e lira në shërbimin civil gjyqësor. Referuar në 98 për organizimin e pushtetit gjyqësor i ndryshuar parashikon se organi kompetent për emërimin e kancelarit këshilltarit të ndihmës ligjor është Këshilli Lartë Gjyqësor. Me vendimin numër 495/21/2020 për krijimin e njësive të shërbimit ligjor pranë gjykatave të apelit, Këshilli Lartë Gjyqësor vendosi krijimin e njësive të shërbimit ligjor si pjesë e strukturës së gjykatave të apelit me përbërje referuar këtij vendimi. Me vendimin numër 506/20/11/2020, KLG shpall vende vakante pozicionet e ndihmës ligjor në njësinë e shërbimit ligjor në gjykatat e apelit. U shpallën më konkretisht vendet vakante referuar vendimit të cituar. Këto vakanca u përmbushën përkohësisht nga të diplomuar ndihmës ligjor në shkollën e magjistraturës viti 2019-2020 8 pozicione dhe nga ndihmës ligjor gjykatave administrative të shkallës parë 9 pozicione. Vendimi 214/16/2020 për shpalljen e vendeve vakante pozicione ndihmës ligjor në njësinë e shërbimit ligjor në gjykatat e apelit u shpallën në pozicione vakante referuar këtij vendimi, të cilat u plotësuan 3 pozicione me të diplomuar ndihmës ligjor nga shkolla e magjistraturës në vitin 2020-2021. Më pas me vendimin 504/28/29/23 për shpalljen e vendeve vakante pozicionin e ndihmësit ligjor në njësinë e shërbimit ligjor në gjykatat e apelit u shpallën vende vakante pozicion ndihmës ligjor sipas referuar vendimit të cituar, të cilat u plotësuan 2 pozicione nga të diplomuar ndihmës ligjor në shkollën e magjistraturës për vitin 2022-2023. Në vijim me vendimin 718/6/12/23 për shpalljen e vendeve vakante pozicionin e ndihmësit ligjor në njësinë e shërbimit ligjor në gjykatat e apelit, u shpallën pozicione vakante referuar vendimit cituar, të cilat u plotësuan 1 pozicion me ndihmës ligjor të diplomuar në vitin 2022-2023. Në vitin 2024 janë diplomuar 6 ndihmës ligjor, konkretisht cituar, raditur si pas edhe pikëve të përcjellja zyrtarisht nga shkolla e magjistraturës. Në një analizë të gjykatave të apelit, konstatojmë se gjykata e apelit të juridiksionit të përgjithshëm sipas strukturës pas miratimit të artës ka 32 pozicione, në fakt 20 dhe vakanca 12. Gjykata e posaçme e apelit 6 sipas strukturës, 3 sipas organikës në fakt dhe 3 pozicione vakante. Gjykata administrative e apelit 13 pozicione sipas strukturës, 9 pozicione në fakt dhe 4 pozicione vakante. Duke analizuar gjithashtu edhe çështjet në shqyrtim, rezulton informacioni marrë nga strukturat kompetente. Gjykata e apelit me juridiksion të përgjithshëm aktualisht ka 39.808 çështje në shqyrtim, gjykata administrative e apelit 23.384 çështje në shqyrtim. Në këto kushte propozohet shpallja 6 pozicioneve vende vakante të pozicionit ndihmës ligjor pranë gjykatave të apelit. Pra, 3 pozicione ndihmës ligjor në njësinë e shërbimit ligjor në gjykatën e apelit të juridiksionit të përgjithshëm dhe 3 pozicione ndihmës ligjor në njësinë e shërbimit ligjor në gjykatën administrative të apelit. Faleminderit.
Faleminderit zonja Triti, ka diskutime? Tashmë ju dëgjua zëri se ne kaluar kishte një situatë teknike. Prandaj ka nuk ka diskutime, vazhdojmë në votim.
Pra.
Dakor.
Ridvani, dakor.
Bledaj, dakor.
Albesi, pro.
Arkeliani, dakord.
Luka, pro.
Emona, pro.
Tudjani, dakord.
Ili, dakord, vendim për shpallje vendeve vakante në pozicionin ndihmë si ligjor, në sinjë shërbim ligjor, në gjykatën apelit, këshin i la gjyson, për shtetën bazë ligjore për kace, vendosi, si pas relacionit, kjo vendim fëqim e një dhe botojnë faqë rezultatit e një të këshin i la gjyson. I kërë administratës për efektivitet, të bëjë njoftime për kase të magjistratëve me qëllim që ata të bëjnë përzierje të dhura, meqense edhe afati tashmë 24 orësh ka filluar dhe përfundon ditën e nesër ora 13:30. Me shqytimin e kësaj pike mbledhjen e deklaratës të mbyllur. Bazitet qetë.